Καλή σας ημέρα, είμαστε εδώ, είστε εδώ συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Δύο Όψεις, Πολλές Απόψεις, σήμερα Παρασκευή, 1η Ιουλίου και καλό μήνα να πούμε, ο πρώτος μήνας των καλοκαιρινών διακοπών, έτσι τουλάχιστον συνηθίζαμε να χαρακτηρίζουμε τον Ιούλιο τα προηγούμενα χρόνια, όταν τα πράγματα ήταν πιο κανονικά, γιατί σίγουρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αναστάτωση και ειδικά από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή μας η πανδημία. Είναι μια μέρα λοιπόν που κάποιοι από εσάς ταξιδεύετε, έχετε μαζέψει τα πράγματά σας, ετοιμάζεστε, φορτώνετε το αυτοκίνητο, άλλοι με σακίδια, με σακβοαγιάζ, με βαλίτσες, κατεβαίνετε στο λιμάνι του Πειραιά για να πάρετε κάποιο από τα πλοία που ταξιδεύουν στα νησιά του Αιγαίου. Έστω και αν φέτος γίνεται όλο αυτό λίγο πιο δύσκολα, λίγο πιο στριμωγμένα οικονομικά, γιατί ήδη μιλάμε για αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σήμερα περιμέναμε νέο κύμα ανατιμήσεων στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με αφορμή βεβαίως τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Εκεί είναι η πηγή του κακού λοιπόν, οι τιμές των καυσίμων, που από την πλευρά της θεωρούν αυτοί που ανεβάζουν τις τιμές ως πηγή του κακού, τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας και της πανδημίας. Είναι μια μέρα ιδιαίτερη σήμερα, καθώς μάθαμε νωρίς το πρωί ότι ένας από τους πιο γνωστούς δημοσκόπους, μάλλον ο πιο γνωστός δημοσκόπος, πολιτικός επιστήμονας, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο Ηλίας Νικολακόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ενώ έκανε διακοπές στη Σύρο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έμαθε τι σημαίνει πολιτική ανάλυση, τι σημαίνει δημοσκόπηση, τι σημαίνει exit poll, γιατί αυτός τα έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τα exit poll. Και αυτός ο οποίος με συνέπεια τα πρώτα χρόνια, αλλά και τα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι και στις μέρες μας, ακολούθησε πιστά τους κανόνες της επιστήμης του και μας πρόσφερε πραγματικά ένα εργαλείο που ήταν χρήσιμο όχι μόνο για τους πολίτες και ψηφοφόρους, αλλά κυρίως πολύ περισσότερο για τα πολιτικά κόμματα, για τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα όταν αντιμετώπιζαν μια εκλογική διαδικασία και προεκλογικά, αλλά και τη βραδιά των εκλογών. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος ήταν πάντοτε εκεί. Διαβάζουμε διάφορα για το γεγονός ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του, ότι είχε κλείσει κάποιο ραντεβού, αλλά τον πρόλαβε στις διακοπές δυστυχώς η ανακοπή που έπαθε ενώ κολυμπούσε στην παραλία Αχλάδη στη Σύρο. Αυτό λένε οι πληροφορίες από τις ειδήσεις που έρχονται για τον θάνατο, την ξαφνική απώλεια του Ηλία Νικολακόπουλου. Λοιπόν, είναι μια ακόμη ιδιαίτερη μέρα σήμερα, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε σε μια γειτονιά του ζωγράφου βρίσκεται σε εξέλιξη μία προσπάθεια από αλληλέγγυους πολίτες, εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, νεολαίων κτλ. Και εκπροσώπων καταναλωτών και δανειοληπτών, να αποτραπεί η έξωση της δημοσιογράφου, της Ιωάννας Κολοβού, συνταξιούχου δημοσιογράφου, από το σπίτι της, το οποίο εκπληστηριάστηκε για χρέη 15.000 ευρώ. Πρώτη κατοικία, το μοναδικό της σπίτι, που με βάση τον πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος εφαρμόζεται πλέον στην πράξη, το χάνει και η διέξοδος της, η διέξοδος για όλους όσοι χρωστάνε σε κάποιο fund, γιατί εκεί βρίσκονται πλέον, κακά τα ψέματα, τα περισσότερα συντριπτική πλειοψηφία των στεγαστικών δανείων, η μόνη της διέξοδος θα είναι να διαπραγματευτεί με το fund το να νοικιάσει το σπίτι της για 12 χρόνια. Πτωχεύουν λοιπόν πλέον και οι πολίτες, πτωχεύουν και οι απλοί καταναλωτές, πτωχεύουν και αυτοί οι οποίοι πήραν ένα στεγαστικό δάνειο κάποια στιγμή για να μπορέσουν να βάλουν αυτό που λέμε διαχρονικά ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, για να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα της στέγης. Όμως τα ζήσαμε όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα. Τα ζήσατε και πολλοί από εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, και ξέρω ότι κάποιοι από τους ομογενείς μας που έφυγαν από τη χώρα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ένας από τους λόγους που τους υποχρέωσε να φύγουν είναι για να μην απολέσουν περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν με κόπο, με προσπάθεια, με ελπίδα, με αισιοδοξία, με προσμονή για το μέλλον μέσα στα χρόνια της δεκαετίας του 2000, αλλά τέθηκαν σε κίνδυνο όλα αυτά τα περιουσιακά του στοιχεία στα χρόνια των μνημονίων, από το 2009-2010 και μετά. Ξέρω λοιπόν ότι κάποιοι από εσάς φύγατε για να μπορέσετε να βρείτε διέξοδο επαγγελματική στα ξένα και να κρατήσετε το σπίτι που αποκτήσατε στα χρόνια που οι τράπεζες έδιναν αφιδώς στεγαστικά δάνεια χωρίς κανένα περιορισμό, και έδιναν και την ελπίδα σε νέους ανθρώπους ότι θα μπορέσουν πλέον να αποκτήσουν ένα σπίτι πολύ νωρίτερα από τον καιρό που το απέκτησαν οι γονείς τους. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να αποτραπεί η έξωση της κυρίας Κολοβού. Όπως είπαμε λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο τον πτωχευτικό, η κυρία Κολοβού και όσοι βλέπουν τα σπίτια τους να μπαίνουν σε διαδικασία πληστηριασμού για χρέη οπουδήποτε και αν χρωστάνε, αυτό που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν είναι να τον νοικιάσουν για 12 χρόνια, να πληρώνουν βεβαίως το ενοίκιο τους, και αν και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ένα μέρος ή και όλο το ποσό του ενοικίου αναλόγως τα εισοδήματα που δηλώνουν, να πληρώνεται και από το κράτος. Όμως το τέλος αυτής της 12ετίας, οι επιλογές δεν είναι πολλές. Οι επιλογές είναι ή έχεις τα λεφτά να επαναγοράσεις το σπίτι στην αξία που θα έχει, την εμπορική αξία που θα έχει εκείνη την περίοδο, ή το χάνεις, χάνεις ακόμη και τη δυνατότητα να μείνεις μέσα ως ενοικιαστής. Είναι λίγο οργουελικά όλα αυτά, το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι, και ξέρω ότι είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει και εμείς εδώ, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια που συζητούσαμε για τα στεγαστικά δάνεια και κυρίως για την πρώτη κατοικία, και λέγαμε με κάθε τρόπο να μην χαθεί η πρώτη κατοικία, με κάθε τρόπο να στηρίξουμε ανθρώπους, οικογένειες που είδαν να αλλάζει δραματικά η οικονομική τους κατάσταση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων, αλλά βεβαίως και τελευταία με την πανδημία που ήρθε να συνεχίσει μια κατάσταση δύσκολη και αδιέξοδη πολλές φορές για τις οικονομίες των οικοκυριών. Έχουμε πει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος η πρώτη κατοικία τουλάχιστον να μένει στην ιδιοκτησία του ανθρώπου που στεγάζεται, που έχει μία και μόνο δυνατότητα να στεγαστεί. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εφαρμόζεται είναι μία κατάσταση υβριδική, η οποία δεν νομίζω, ποτέ δεν πίστευα ότι είναι η λύση. Δηλαδή, ξέρεις, το σπίτι το παίρνουμε, αλλά μπορείς να μείνεις μέσα και να τον νοικιάζεις, να πληρώνεις ενοίκιο. Για κάποιον ο οποίος έχει πληρώσει ένα μεγάλο μέρος του ποσού, γιατί μιλάμε για ακόμη και για καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δάνεια στα οποία ο δανειολήπτης έχει εξοφλήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ποσού και έχει μείνει ένα μικρό μέρος και έπεσε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία προσωπική, επαγγελματική, κοινωνική, οικονομική, και δεν έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ που έχουν μείνει ως υπόλοιπο του δανείου. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χάσει το σπίτι του και να αναγκαστεί να τον νοικιάσει. Πρέπει, με αφορμή αυτό που συμβαίνει σήμερα στους ζωγράφους, να ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών, να ξαναδούν στις τράπεζες, να ξαναδούν με κάποιο τρόπο όσοι έχουν την δυνατότητα να νομοθετούν, Σε περιπτώσεις ειδικά που δεν μιλάμε για παταχτσίδες, που δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αγόραζαν και πούλαγαν σπίτια έτσι γιατί ήθελαν να κάνουν μεγάλη ζωή, για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν οικονομική ανάγκη, βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και που έχουν αποπληρώσει ένα μέρος του δανείου αρκετά σημαντικό, σε αυτή την περίπτωση να γίνεται ένα κούρεμα του δανείου σύμφωνα με το πρότυπο του νόμου Κατσέλη, που κατά κοινή ομολογία ο νόμος Κατσέλη ήταν ο πιο ρεαλιστικός, ήταν ο πιο ανθρώπινος, ο πιο κοινωνικά αποδεκτός. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των στεγαστικών δανείων, στο οποίο εμείς με ανθρώπους που γνωρίζουν, που βρίσκονται στην αγορά, θα επανέλθουμε. Πάμε να δούμε όμως την επικαιρότητα των ημερών, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα που αφορούν στην επικαιρότητα και θα τα δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα του τύπου σήμερα, γιατί στη συνέχεια θα πάμε στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Εκεί θα συναντήσουμε την συνάδελφο, την Κάτια Αντωνιάδη, η οποία κοντεύει να πολιτογραφηθεί Ουκρανή. Έχει πραγματικά γράψει εκατοντάδες ώρες ρεπορτάζ στην Ουκρανία από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος, στα σύνορα αρχικά Πολωνίας-Ουκρανίας και στη συνέχεια μέσα στην Ουκρανία, σε περιοχές στο Κίεβο και γύρω από το Κίεβο. Και στο δεύτερο μέρος, προς το τέλος της εκπομπής, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Αθηνά Λινού, την πνευμονολόγο, να δούμε τι γίνεται με την πανδημία. Γιατί ξέρετε, στην επικαιρότητα των ημερών βρίσκεται χωρίς καθόλου να το θέλουμε, χωρίς καθόλου να το επιθυμούμε, η πανδημία μέσα στο κατακαλό καιρό. 1η Ιουλίου, μπαίνουμε στην 1η Ιουλίου και δυστυχώς η πανδημία, ο κορονοϊός, είναι μέσα στην κοινότητα. Τα κρούσματα που καταγράφονται είναι υπερβολικά πολλά για τέτοια εποχή, που πλέον έχουν κλείσει τα σχολεία, που κυκλοφορούμε πολύ έξω, που όλες οι δραστηριότητες έχουν μεταφερθεί σε εξωτερικούς χώρους. Είναι υπερβολικά πολλά τα κρούσματα. Η κυρία Λινού λοιπόν θα τη ζητήσουμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να περιμένουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες μία-μία, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Η πανδημία δεν έχει λήξει. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που βάζει λοιπόν και η Καθημερινή. Μήνυμα της Επιτρόπου Υγείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλας Κυριακίδου μέσω της Καθημερινής. Ο Ερντογάν επέστρεψε στο γνωστό ρεπερτόριο. Μητσοτάκης, εμείς λύνουμε πολιτισμένα τις διαφορές μας. Στο Δήμο, εγκαταλειμμένα ακίνητα για 50 χρόνια. Νέα νομοθετική πρόταση για τα εγκαταλειμμένα κτίρια πρόκειται να δώσει σε διαβούλευση μέσα στο καλοκαίρι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ενδιαφέρον και αυτό, ειδικά για πολλά κτίρια, και εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε πάρα πολλά τέτοια που φαίνεται ότι είναι παρατημένα στη μοίρα τους. Στο έλεος του χρόνου, της φθοράς του χρόνου. Βραβείο Europa Nostra για την Επισκοπή Σικίνου. Με το βραβείο Europa Nostra βραβεύτηκε η Επισκοπή της Σικίνου για το έργο της αποκατάστασης του μνημείου που εκπώνησε και υλοποίησε η Φορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Η Επισκοπή θα ανοίξει για το κοινό στις 3/9, έπειτα από 50 χρόνια που παρέμεινε κλειστή και εγκαταλειμμένη, με τη φωτογραφία λοιπόν του μνημείου, θρυλικού αυτού μνημείου, στο νησί της Σικίνου. Πάμε στα νέα. 4+4 μηνύματα από τη Μαδρίτη. Επίθεση Ερντογάν στο ΚΕΠΕΝΤΕ και τι σημαίνει δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων της Συνόδου. Και Ηλίας Νικονακόπουλος, 1947-2022, πέθανε από ανακοπή ο κορυφαίος εκλογολόγος, στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την αναφορά μας στην επικαιρότητα σήμερα. Υπό ποιους όρους ανοίγει ο δρόμος και στο βάθος Κάλπες, εφόσον αποφευχθεί ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου, θα αρχίσουν αμέσως οι προεκλογικές ετοιμασίες. Σε Μαξίμο, Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη κλειδώνουν ψηφοδέλτια. Στο ΣΥΡΙΖΑ κατασκοπεύουν τις πράσινες περιφέρειες στρατηγικές για δύο κάλπες, καταστρώνουν στο ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα τρία κόμματα. Έτσι, υπάρχουν και άλλα κόμματα, τα οποία κόμματα είναι και στο κοινοβούλιο σήμερα. Λοιπόν, η Εφημερίδα των Συντακτών. Τι δεν είδε ο Μητσοτάκης στη Μαδρίτη? Τουρίστα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τη θεαματική σύγκληση σχέσης ΗΠΑ-Τουρκίας. Το ηχηρό ευχαριστώ του Μπάιντεν στον Ερντογάν. Την αδιαφορία των συμμάχων για την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. Τη συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου που έθεσε και πάλι θέμα με τα ελληνικά νησιά. Αλέξης Τσίπρας από ήττα σε ήττα η ελληνική διπλωματία. Ηλίας Νικολακόπουλος, πάνδημο αντίο σε έναν σπουδαίο επιστήμονα και άνθρωπο. επίσης από το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Στην Αυγή, μαύρα μαντάτα στην οικονομία, τρομάζουν οι προβλέψεις της έκθεσης Τουρνάρα, κατάρρευση της ανάπτυξης στο 1,8% φέτος και στο 0,3% του χρόνου αν κλιμακωθούν ο πόλεμος και η ενεργειακή κρίση. Στην ουσία τι σημαίνει αυτό βεβαίως, η ανάγνωση που κάνει η εφημερίδα στα δεδομένα τα οικονομικά και με αφορμή την έκθεση Τουρνάρα, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα αυτό που πάει να συμβεί σιγά σιγά είναι αυτό που περιμέναμε να έρχεται ως μια φυσιολογική εξέλιξη μετά από δύο χρονιές πολύ κακές για την οικονομία λόγω της πανδημίας, θα φρενάρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό κάθε άλλο παρά καλό είναι βεβαίως και για τον προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίστηκε πέρσι και που ήδη οι αναλυτές οικονομικοί βλέπουν να μην μπορεί να ολοκληρωθεί, να κλείσει όπως προβλέπεται μέσα στο 2022. Και θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία ευρύτερα. Από το πρωτοσέλιδο της Αυγής επίσης, συνέντευξη Τσίπρα στο Open, το πάρτι σε βάρος της κοινωνίας τελειώνει στις εκλογές, καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για προοδευτική κυβέρνηση. Κυβέρνηση πουλάνε ως επιτυχία το Βατερλό στο ΝΑΤΟ, Τσίπρας επικίνδυνη εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη, και επίσης εδώ φωτογραφία από την Επισκοπή της Σικίνου με την τιμητική βράβευση στα βραβεία Europa Nostra. Και μία φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη από το Μητσοτάκη, κάλυψη σε Άδωνη για το φιάσκο Turk Aegean. Ξαφνικό πένθος για τον Ηλία Νικολακόπουλο, απώλεια σοκ. Ριζοσπάστης, μαζική καταδίκη των ατοϊκών σχεδίων που φέρουν νέους πολέμους και προσφυγιά. Συγκέντρωση του Υπουργείου Άμυνας από την Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις. Συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Μενίδη, το καλό σενάριο για το λαό γράφεται με κουκουέ δυνατό. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η εγγραφή για προσωπικό γιατρό. Αναλυτικά η διαδικασία για όλους τους πολίτες. Η εφημερίδα έχει επιλέξει ένα εντελώς διαφορετικό θέμα για να κάνει ως βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδό της. Fuel Pass, ποιοι και πώς θα πάρουν έως 100 ευρώ για καύσιμα. Και μια φωτογραφία, πραγματικά εφιαλτική αποτύπωση μιας δύσκολης πραγματικότητας στην Ιταλία, τη γειτονική Ιταλία. Στην Ιταλία λένε το νερό νεράκι. Η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 70 ετών στερεύει τον ποταμό Πάδο. Μέτρα για τη λειψιδρία σε Μιλάνο και άλλες περιοχές. Επανήλθε σε παραλήρημα ο Ερντογάν μετά τη λήξη της συνόδου, άρχισε πάλι τις προκλήσεις. Πάμε στο μανιφέστο. Το κατηγορό της Δημοκρατίας στο ειδικό δικαστήριο για κατάχρηση εξουσίας παραπέμπονται Παπαγγελόπουλος του Λουπάκη. Ήρθε η ώρα να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι απεργάζονταν την κατάλυση του πολιτεύματος και τη διάλυση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μπούμεραγκ, η άθλια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ενοχοποιήσει 10 πολιτικά πρόσωπα. Στην Εσπρέσο, COVID bloom στα βαφτίσια Κούστα. Το κοσμικό γεγονός της χρονιάς από το εφοπλιστικό ζεύγος έγινε φιάλτης για VIP. Καλεσμένους. Άναψαν τα κινητά μετά τα μαντάτα. Το χουνέρι της Προέδρου της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς, Ειρήνης Νταϊφά, προφανώς για ένα πάρτι που οδήγησε σε πολλά κρούσματα COVID. Τύπος Θεσσαλονίκης, τρέμει η αγορά για την επιστρεπτέα, ανήσυχοι εμφανίζονται 6 στους 10 βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός για ακρίβεια και τιμές ενέργειας, σύμφωνα με το οικονομικό βαρόμετρο του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης. Έφυγε από ανακοπή στα 75 του ο Ηλίας Νικολακόπουλος, μεγάλη απώλεια του δημοσκόπου και καθηγητή. Κόντρα, πάρτι 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με απευθείας αναθέσεις για γιγαντιαίο σκάνδαλο, καταγγέλει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις που έγιναν χωρίς διαγωνισμό. Ο λόγος, λεφτά γιοκ, διακοπές με μέτρο λόγω ακρίβειας. Επιστρεπτέα προκαταβολή, πώς θα γίνει η επανεξέταση των αιτήσεων που έχουν απορριφθεί. Και το Μητσοτάκης γιοκ, το έχουμε ξανακούσει, πρέπει να συναντιόμαστε. Δηλώσεις Πρωθυπουργού. Στην Εστία, μην τη φοβάσαι την Ελλάδα όσο έχει ρίζες. Ο χορός του 89χρονου παππού από τη Σχοινούσα με την νεαρή εγγονή του στην περιφέρεια παραδίδεται σκυτάλι από γενιά σε γενιά. Ο αϊθαλής Γιώργος Κοβέος χορεύει με την εγγονή του. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Political, για να κλείσουμε και με δύο ακόμη εφημερίδες. Ο ρόλος των κορυφαίων στις επόμενες εκλογές, ζυμώσεις και στρατηγική στη Νέα Δημοκρατία. Ποια τα σχέδια για Καραμαλή, Σαμαρά, Ντόρα και Αβραμόπουλο. Η Political σε περιπολία στα νερά του Αιγαίου με τους αθάνατους του πολεμικού ναυτικού. Επιστρεπτέα προκαταβολή, πώς θα επανεξεταστούν αυτοί που απορρίφθηκαν. Στη Δημοκρατία, η τελική δικαίωση για τη δημοκρατία. Οριστική και αμετάκλητη απαλλαγή του εκδότη κυρίου Φιλιππάκη για τη δίθεν σκευωρία. Κόλαφος για τους συκοφάντες στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που κατατέθηκε χθες αργά στη καταρρύπτονται τα τερατώδη ψέματα του Μιονί και οι μηχανογραφίες για να θαυτεί το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεν παραπέμπονται ούτε οι εισαγγελείς Τζούρας Μανώλης. Πανηγυρική απαλλαγή για τον Αλέκο Τάρκα και όλους τους δημοσιογράφους. Θα τα πούμε στις κάλπες, κύριε Μητσοτάκη, ανακοίνωση οργής των συνταξιούχων για την κοροϊδία που υπέστησαν με τα αναδρομικά. Θράσος του Βαρουφάκη για τον κλείσιμο των τραπεζών, επεισόδιο χθες στη Βουλή για τα γεγονότα του 2015. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 9.30, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να περάσουμε στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες.
Τα λεφτά σας νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας ούτε τη γνωριμία σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονάει. Εμένα να κερνάει. Θα με χρήσω υπότι και τζεντάει. Και άμα ξεμεθύσω σας λέω και goodbye. Σαν πείθονται εάν υπάρχει ανάγκα. Για πόλεμο δεν έκανα ποτέ εγώ το μάγκα. Και ούτε νεροπίστολο δεν έχω στην παράγκα. Θα τραβήξω. Εμένα να κερνάει. Θα πωλήσω κι όποιον με περιγελάει. Χιλιάδες δυο αλήθειες ο πόνος μου γεννάει.
Ένα τραγούδι του Νικόλα Άσημο με τη φωνή της Σωτηρίας Λεωνάρδου και σχεδόν ένα λεπτό μετά τις 9.30 συνδεόμαστε με την Ουκρανία. Στο Κίεβο βρίσκεται η συνάδελφος η Κάτια Ιαντονιάδη. Καλημέρα Κάτια.
Καλημέρα από Κίεβο Προκόπη, καλημέρα και στους ακροατές μου.
Διαβάζω εδώ στο earthnews.gr για την επίθεση που έγινε με ρωσικό πύραυλο σε 9 όροφη πολυκατοικία. Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες. Δυστυχώς εκεί ζείται μία άλλη πραγματικότητα την οποία εμείς δεν μπορούμε ούτε καν να τη φανταστούμε. Εντάξει, εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τι ξέρεις γι' αυτό και τι άλλο συμβαίνει εκεί που βρίσκεσαι?
Ναι. Εξακολουθούν να είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το Κίεβο είναι πια μία ελεύθερη πόλη. Αλλά γύρω-γύρω δεν είναι καλά τα πράγματα. Βέβαια και εδώ παρατηρούμε ότι πέφτουν βόμβες. Μόλις την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τελευταία φορά στο κέντρο της πόλης χτυπήθηκε μια πολυκατοικία και είχαμε και ένα νεκρό και ένα παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο και άλλοι τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Στενάχωρα πρωινά μετράμε κάθε μέρα. Δηλαδή, σήμερα τα ξημερώματα 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, αν δεν ανέβει ο αριθμός, και περισσότεροι από 30 είναι τραυματίες, ανάμεσα τους 3 παιδιά. Είναι στην περιοχή Μπίλχορντ, είναι περιοχή της Οδυσσού. Στην ίδια περιοχή εκλήγει ένα κέντρο αναψυχής με άλλους 3 νεκρούς. Έχουν καταστραφεί διαδραστήρια. Όπως διαβάζω εδώ από τα διάφορα τηλεγραφήματα από τους αξιωματούχους, ήταν 3 ρωσικοί πύραυλοι που έπεσαν στην περιοχή. Και στο Κρεμεντσούκ εξακολουθούν να βρίσκουν πτώματα στο εμπορικό κέντρο. Μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τα 22 πτώματα, θα πω, που δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα και περιμένουν να αποκτήσουν τη χρήση του DNA. Και 36 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι ακόμα στο Κρεμεντσούκ. Οπότε εξακολουθούμε να μιλάμε για πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και μόνο δεν έχει τελειώσει τίποτα. Βλέπουμε ότι η Ρωσία κλιμακώνει και τις επιθέσεις μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έδωσε στην Ουκρανία το στάτους της υποένταξη χώρας. Και σήμερα, ναι, είχαμε και αυτά. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα έχουμε. Και στο Μικολάιβ, από ό,τι βλέπω τώρα, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις λίγο νωρίτερα.
Μάλιστα. Γενικώς οι άνθρωποι εκεί τι λένε, τι περιμένουν, ελπίζουν σε κάτι? Υπάρχουν ειδήσεις που έρχονται που μπορεί να διαμορφώσουν έτσι μια κατάσταση πιο αισιόδοξη, να δείτε και λίγο φως στο βάθος του τούνελ, ή τα δεδομένα είναι αυτά που περιγράφεις και μόνο, τίποτα άλλο?
Τον τελευταίο καιρό πλέον, με όσους μιλάω, θεωρώ ότι δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα όλο αυτό που γίνεται. Όλοι περιμένουμε να φτάσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να αρχίσουν να ασκούνται κατέρωθεν πιέσεις, γιατί θα αρχίσει να πέφτει η δημοκρασία, να υπάρχει ανάγκη για αέριο, πετρέλαιο κλπ. Οπότε πλέον μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Αλλά μέσα στους επόμενους λίγους μήνες δεν πιστεύει κανένας ότι θα αλλάξει κάτι. Ίσα-ίσα πιστεύουν ότι η Ρωσία θα εξακολουθήσει να κλιμακώνει τις επιθέσεις. Πιστεύουν ότι το Κίεβο θα ξαναυπάρξει στόχος και ενδεχομένως να καταφέρει η Ρωσία στο Κίεβο κάποιο σημαντικό πλήγμα. Αλλά όλοι περιμένουν ουσιαστικά να περάσει το φθινόπωρο για να αρχίσουν κάπως διαπραγματεύσεις για το τι θα γίνει. Γιατί με τα σιτηρά φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μία λύση, αλλά δεν είναι μόνο το επισκεπτικό θέμα, είναι και ένα σωρό άλλα ζητήματα, τα οποία έχουμε ξαναπεί και όλες και μαζί. Αλλά δεν προβλέπεται. Δηλαδή και ο κόσμος ο ίδιος πλέον, συζητάμε καμιά φορά και τους λέω γιατί δεν γίνει τόσο κοινική. Και μου λένε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε ότι θα ξυπνάμε και κάθε πρωί θα διαβάζουμε ότι κάποιος άνθρωπος πέθανε, μπορεί να είναι δικός μας άνθρωπος. Μπορεί να είναι ο διπλανός, μπορεί να είναι στην άλλη πόλη να τον έχουμε συναντήσει, να έχουμε αυτή μια γνωριμία, αλλά έτσι είναι η κατάσταση.
Εσύ όσο είσαι στο Κίεβο, έχεις φοβηθεί για τη σωματική σου ακεραιότητα? Μπορεί το Κίεβο να είναι μια πόλη που τη θεωρείται λίγο προστατευμένη, ότι είναι λίγο μακριά από τα μέτωπα, όπου εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες, να γίνονται βομβαρδισμοί και όλα αυτά. Έχεις φοβηθεί ωστόσο?
Κοίτα, εγώ δεν έχω φοβηθεί από την άποψη ότι, θα σου πω, είναι λίγο περίπλοκο τώρα κι αυτό. Όταν είχα πρωτοέρθει και είχα ακούσει τη σιρήνα, μου είχαν κόπει τα πόδια. Ναι. Γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο εντελώς. Προϊόντος του χρόνου όμως, το συνηθίζεις όπως συνηθίζεις τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Οπότε τώρα ακούμε τη σιρήνα και να μην τρέχει τίποτα, το οποίο είναι μεγάλο λάθος. Γιατί η σιρήνα κάτι σηματοδοτεί, κάτι σημαίνει όταν χτυπάει η σιρήνα. Ότι τα ραντάρ έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Και χτυπάει η σιρήνα προκειμένου να προστατευτούμε. Όχι να κυκλοφορούμε στον δρόμο ανέμελι.
Άρα λοιπόν και εσύ που είσαι από εδώ από την Ελλάδα, που έχεις πάει εκεί για επαγγελματικούς λόγους, μπαίνεις σε αυτή την ψυχολογία. Συνηθίζεις ότι βρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη. Ότι θα χτυπήσει και η σιρήνα. Ότι, δηλαδή έχει γίνει λίγο ρουτίνα όλο αυτό.
Κοίτα, και αυτό. Θα πω κάτι τώρα το οποίο θα ακούσει λίγο λογοτεχνικό, φυσικό. Αυτό είναι και αποτρόπαιο το ότι συνηθίζεις τον πόλεμο και είναι και κάπως αισιόδοξο γιατί η ζωή συνεχίζεται. Γιατί εγώ θα φύγω την άλλη εβδομάδα την παράλληλη. Οι άνθρωποι εδώ θα παραμείνουν. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ακούγεται αυτό σε κάποιον που δεν έχει έρθει στην Ουκρανία τι σημαίνει μαθαίνω να ζω με τον πόλεμο. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να ζουν με τον πόλεμο. Μαθαίνουν να ζουν, να ακούνε τη σιρήνα, να σφυρίζουν τα αυτιά τους και να συνεχίζουν να κάνουν τα ψώνια τους και να πίνουν τον καφέ τους.
Αυτό σημαίνει ότι καραβάνια προσφύγων που εγκαταλείπουν τη χώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Έχει σταματήσει αυτή η ροή?
Όχι, βέβαια. Αυτά ήταν Μάρτιο-Απρίλιο. Που τα λέγαμε τότε από τα σύνορα.
Και θυμάμαι ότι μετά, και... ότι μετά μαζί το συζητούσαμε, κάποιοι άρχισαν να επιστρέφουν. Όταν περιορίστηκε λίγο το βρίσκονταν τα μέτωπα στα νοτιοανατολικά, υπήρχε μία αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει, ότι ίσως τελικά να τελειώσει ο πόλεμος. Είχαν αρχίσει κάποιοι και επέστρεφαν.
Εγώ ήρθα στο Κίεβο στις 14 Μαΐου. Όταν έφτασα και τσεκάρισα λίγο τις σημειώσεις μου, αντιλήφθηκα ότι ήταν η 7η μέρα που είχε αντιστραφεί ο αριθμός των ανθρώπων που έφευγαν με εκείνον τον οποίο, οι οποίοι επέστρεφαν.
Ναι.
Αυτά έδιναν δηλαδή συνοριοφύλακες. Δηλαδή γύρω στις 5 με 7 Μαΐου άρχισαν να είναι περισσότεροι εκείνοι που επιστρέφουν στη χώρα τους από εκείνους που φεύγουν. Και δεν είναι μόνο εκείνοι. Δηλαδή μέσα σε τους ανθρώπους, αυτός ο αριθμός δηλαδή αφορά αποκλειστικά ουκρανικά διαβατήρια. Δεν μιλάμε ούτε για αντιπολιτικές οργανώσεις, ούτε για ιατρούς που δεν βγαίνουν στη χώρα. Είναι άνθρωποι που επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Δεν είναι απαραίτητο όσοι επέστρεψαν στο σπίτι τους, γιατί κάποιοι μπορεί να είναι από τη Μαριούπολη, δεν έχουν που να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Επέστρεψαν ωστόσο μέσα στη χώρα τους, στα σύνορα. Είναι εξακολουθούν άνθρωποι που φεύγουν, αλλά είναι πάρα πολύ λιγότεροι σε σχέση με εκείνους οι οποίοι επιστρέφουν πια.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Κάτια. Η καθημερινότητα για τους ανθρώπους, για τους πολίτες στο Κίεβο, είναι ομαλή? Έχουν δηλαδή καλή τροφοδοσία, υπάρχουν προϊόντα στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, τα οικονομικά τους πώς είναι, τα φέρουν βόλτα? Ποια είναι δηλαδή η κατάσταση?
Δεν υπάρχουν λήψεις στα σούπερ μάρκετ, τα πάντα βρίσκεις. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι θέμα τώρα να μην βρεις συγκεκριμένη μάρκα χαρτοπετσέτας ή του απορριπαντικού. Υπάρχουν τα πάντα σε πληρότητα.
Ναι.
Δεν έχουν θέμα. Τα οικονομικά τους τώρα, πέρα από τις μελέτες που λένε ότι 8 στους 10 Ουκρανούς θα πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας κάποια στιγμή, αν συνεχίσει για κάποιους ακόμα μήνες ο πόλεμος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν και δεν δουλεύουν γιατί εργάζονται σε κάποιες εταιρείες, ας πούμε πολυεθνικές, οι οποίες έχουν αναστείλει τις εργασίες και δουλεύουν με περιορισμένο προσωπικό. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στις δουλειές τους. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί δεν μπορώ να σου πω ακριβώς αν έχουν πέσει τα οικονομικά τους. Δεν έχω ρωτήσει κανέναν να ξεκολουθήσει να παίρνει στον ίδιο μισθό, πέρα από ανθρώπους με τους οποίους έχω πιο καλή σχέση. Ακόμα δεν έχει φανεί ότι κάτι δεν πάει καλά.
Μάλιστα.
Γιατί εκείνοι οι οποίοι, γιατί το Κίεβο είναι πρωτεύουσα, είναι πάρα πολλά μαγαζιά, πολλά καφέ, πολλά εστιατόρια. Δηλαδή λειτουργούν έτσι σε τοπικό επίπεδο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών που δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω και οικονομικά. Ήταν μεταξύ τους κάπως η οικονομία, όχι κυκλική ακριβώς, αλλά μεταξύ τους εξυπηρετούνταν. Δηλαδή ο ένας πήγαινε στο κατάστημα του άλλου.
Ναι, εντάξει, αυτοί είναι κάποιοι αυτοματισμοί που βγαίνουν στην ανάγκη πάνω, ας πούμε, εντάξει, προφανώς.
Ναι, από εκεί και πέρα με ανθρώπους που μίλησα που δουλεύουν ως υπάλληλοι σε πιο μεγάλες εταιρείες και διεθνείς εταιρείες, πολυεθνικές κλπ. Αυτοί έχουν πρόβλημα.
Μάλιστα.
Γιατί ακόμα δεν έχουν εικόνα του τι θα γίνει. Είναι κάποιοι που δουλεύουν, ας πούμε, part-time, γιατί έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία, αλλά ακόμα δεν έχει φανεί ότι υπάρχει θέμα με τις δουλειές. Με το χρήμα, ναι, εντάξει.
Μάλιστα.
Θέμα ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας ακόμα, τα καταστήματα κλείνουν νωρίτερα σε σχέση με το πώς έκλειναν πριν τον πόλεμο. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο περιορίζει.
Σωστά, εντάξει, λογικό είναι. Κάποια πράγματα έχουν ανατραπεί. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κάτια. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλές διακοπές όταν τις κάνεις, γιατί διακοπές για σένα θα είναι πραγματική ανατροπή. από την καθημερινότητα. Εντελώς διαφορετική κατάσταση.
Μοσολόγη, ναι. Προκόπη.
Καλή σου μέρα. Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
Καλημέρα.
Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με μα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό. Μουσα καρβούνα
Νίκος Παπάζογλου, παράβαση. Και πάμε στην κυρία Αθηνά Λινού που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Λινού.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντα, γιατί δυστυχώς η συγκυρία είναι τέτοια που δεν την περιμέναμε βέβαια έτσι. Πιστεύαμε ότι 1η Ιουλίου σήμερα θα μιλάγαμε για μια κατάσταση ουσιαστικά αποδρομής της πανδημίας, του κορονοϊού. Είμαστε σε εξωτερικούς χώρους πλέον όλες μας δραστηριότητες. Πιστεύαμε ότι δεν θα υπήρχε τέτοια αύξηση στα κρούσματα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Καταρχήν καλό μήνα. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι κατά ένα μέρος αναμενόμενο, λόγω της άρσης των μέτρων προστασίας και των κοινωνικών και ευρέων μέτρων, πολιτικών αποφάσεων και των ατομικών αποφάσεων, αλλά ταυτόχρονα μας εκπλήττει δυσάρεστα ο κορονοϊός, αναπτύσσοντας υπομεταλλάξεις της όμικρον, οι οποίες την όμικρον 4 δηλαδή και την όμικρον 5, οι οποίες είναι σαφώς πιο μεταδοτικές από κάθε προηγούμενη μετάλλαξη και επομένως επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο, αργότερα ή νωρίτερα αναχώρα. Και πρόσφατα υπάρχουν και μελέτες οι οποίες αμφισβητούν την γενική εντύπωση ότι όλες οι υποπαραλλαγές της όμικρον είναι ήπιες. Φαίνεται ότι αυτές οι δύο υποπαραλλαγές, κυρίως η όμικρον 5, δεν είναι όσο ήπιες περιμέναμε και μπορούν να οδηγήσουν και σε σοβαρή νόσο. Αυτό σαν γεγονός που αφορά τη μορφή του κορονοϊού. Σε συνεργασία ή σε σύμπτωση με την άρση των μέτρων προστασίας, οδηγεί σε μια κατάσταση εκρηκτική ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων και το δείκτη της θετικότητος, και περιμένουμε να δούμε μήπως τυχόν θα έχουμε αντίστοιχα πολύ σοβαρή εξέλιξη και ως προς τους σκληρούς δείκτες.
Τώρα, αυτό τουλάχιστον που μπορεί να αντιληφθεί κανείς από όλο αυτό που έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα, και θα μου πείτε και στη γνώμη σας, είναι ότι τελικά ως κοινωνία, ως πολίτες, είμαστε αρκετά πειθαρχημένοι στις πολιτικές αποφάσεις, γιατί βλέπω ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι έρονται τα μέτρα στην 1η Ιουνίου, ότι πετάμε τις μάσκες ακόμα και στους εσωτερικούς χώρους, οι πολίτες, παρά το γεγονός ότι έβλεπαν γύρω τους την πανδημία να κυκλοφορεί, ο ιός να συνεχίζει να επιμολύνει, να βρίσκεται ανάμεσά μας στην κοινότητα, εμείς τις μάσκες ακόμα και σε κλειστούς χώρους με μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων τις πετάξαμε, δεν τις φορέσαμε. Και νομίζω, έχω την αίσθηση ότι η μάσκα ήταν πολύ καθοριστική επιλογή. Τουλάχιστον η μάσκα πρέπει να την κρατήσουμε.
Σαφώς έπρεπε. Εγώ το είχα πει εδώ και ένα μήνα περίπου, ότι το νέο κύμα που επισήμως οι επίσημοι φορείς λέγανε ότι θα έρθει στις αρχές του φθινοπόρου, θα μας εκπλήξει και θα είναι στα μέσα του καλοκαιριού, ήρθε ακόμα νωρίτερα και από αυτό που πίστευα, και σαφώς οφείλεται στην άρση του μέτρου της μάσκας. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε, και το είχα πει από τότε, σε κλειστό χώρο με πολύ μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, όπως είναι τα μέσα μεταφοράς, πούλμαν, τρένα, καράβια, κυρίως αυτά τα speed, τα ταχαία.
Ναι, που είναι σε κλειστούς χώρους υποχρεωμένοι να βρίσκονται.
Που είναι υποχρεωμένος να είναι σε κλειστό χώρο. Άρα υπάρχει υπερσυγκέντρωση του ιού, έστω και αν ελάχιστοι άνθρωποι νοσούν, που μπορεί και να μην το γνωρίζουν, και στα αεροπλάνα ακόμα χειρότερα. Ιδιαίτερα δε στα αεροπλάνα στη χώρα μας που μεταφέρεσαι και με κλειστό πούλμαν από το αεροδρόμιο, στο οποίο κανείς δεν φοράει μάσκα πλέον, στο αεροπλάνο, και εκεί ούτε καν οι αεροσυνοδοί δεν φοράνε μάσκα, ήταν αναμενόμενο, γιατί σε αυτούς τους χώρους ανακυκλώνεται ο ίδιος αέρας, δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα φυσικού αερισμού, και επομένως οι άνθρωποι εισπνέουν ο ένας την εκπνοή του άλλου.
Μάλιστα. Τελικά έχουμε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα για το κατά πόσο σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού είναι πιο εύκολο, μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, είναι πιο εύκολο να κολλήσεις, δηλαδή όταν το υλικό φορτίο είναι πολύ περισσότερο από παραπάνω από έναν που νοσεί.
Αυτό και ένας να νοσεί, αν είναι κλειστός ο χώρος και είναι πολύ κοντά μας, θα νοσήσουμε.
Αλλά όταν είναι πολύ μαζεμένοι και είναι πιθανό να είναι πάνω από ένας αυτός που νοσεί, τότε είναι ακόμα πιο εύκολο να περάσει και σε εμάς.
Νομίζω, το λέω τις τελευταίες 3 εβδομάδες, ότι έπρεπε ήδη να έχει επιβληθεί υποχρεωτική χρήση της μάσκας, γιατί ακόμα και σε σημεία που είναι υποχρεωτική, υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες. Εγώ άκουσα το αμίμητο όταν παρακάλεσα κάποιον εργαζόμενο σε κλειστό τζετ ταχύτητος, σε πλοίο δηλαδή, που δεν υπήρχε χώρος εξωτερικός για να καλυφθούμε όλοι, να κάνει μια ανακοίνωση ότι είναι υποχρεωτική η μάσκα. Μου απόντησε ότι όταν είναι καθήμενοι δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να φοράσουν μάσκα.
Μάλιστα. Εντάξει.
Δηλαδή, στοιχειοδός. Και αναγκάστηκα εγώ και ο σύζυγός μου, που φορούσαμε και μάσκα, να είμαστε σε ένα μικρό κατάστρωμα όλη τη διάρκεια. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί αν βγαίνανε όλοι στο κατάστρωμα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει το πλοίο. Δεν μπορούσαν.
Τώρα δεν ξέρω, η περίοδος που ξεκινάει, που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να φεύγουμε κιόλας. Όσοι βρίσκονται στην Αττική και είναι πιθανόν να έχουν κολλήσει και να μην το ξέρουν, θα ταξιδέψουν. Και θα ταξιδέψουν χωρίς μέτρα, χωρίς rapid test, χωρίς τίποτα.
Σε ανθρώπινο επίπεδο πλέον, γιατί όλοι έχουμε την κοινωνική ευθύνη, την ανθρώπινη ευθύνη για τους συνανθρώπους μας, τους οποίους θα βάλουμε σε κίνδυνο, πριν μπουν σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς να κάνουν ένα self-test. Όχι ότι θα τα πιάσουμε όλα, αλλά θα πιάσουμε αρκετά κρούσματα.
Και βέβαια όσοι κάνουν self-test και βγουν θετικοί, να απομονωθούν, να μην φύγουν, γιατί εγώ φοβάμαι πολύ ότι πολλοί θα το κάνουν, θα δουν το θετικό και θα πούνε δεν βαριέσαι, ας φύγω τώρα και θα βάλω μάσκα.
Αν θα καταφέρουν να φύγουν με δικό τους μέσο και να απομονωθούν εκεί που θα πάνε, μπορεί να είναι και καλό.
Σωστά.
Αλλά να απομονωθούν εκεί που θα πάνε και να φύγουν με δικό τους μέσο μεταφοράς.
Και αυτό, ναι, σωστά, δεν αποκλείεται να είναι θετικό αυτό. Ναι.
Όποιος δεν είναι θετικός, να υπάρχει να χρησιμοποιούν μάσκα ακόμα και στο δικό τους αυτοκίνητο και ανοιχτά παράθυρα. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε αυτά τα μέτρα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και νομίζω ότι το θέμα δεν είναι αν θα αντέξει το σύστημα. Δηλαδή, αν είχαμε ξαφνικά έναν τεράστιο σεισμό ή αν είχαμε μεγάλες συγκρούσεις στην Εθνική και σκοτωνόντουσαν 5-10 άνθρωποι και οι υπόλοιποι 40 πηγαίνανε στην Εντατική, θα λέγαμε δεν πειράζει, το σύστημα αντέχει.
Ναι, καλά, όχι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
Αυτό είναι το επιχείρημα αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, πεθαίνουν 10 και το σύστημα αντέχει.
Ναι. Όχι, δεν μπορούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους σαν νούμερα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή. Το συζητάμε.
Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και αφού η πολιτεία, όπως πάντα στην Ελλάδα, αργεί να πάρει αποφάσεις, για το διάστημα μέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις, ας πάρουμε μόνοι μας τα μέτρα μας.
Κυρία Λινού, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Γιατί φαίνεται τελικά ότι προβλέψεις για αυτό τον ιό είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε. Για το πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα εξελιχθεί, αν θα οι μεταλλάξεις θα οδηγήσουν σε εξασθένηση ή σε εξαφάνισή του. Φαίνεται τελικά ότι για αυτό το κορονοϊό δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι με ασφάλεια.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει βιολογικό υπόβαθρο που να λέει ότι όταν ένας ιός μεταλλάσσεται αναγκαστικά γίνεται ιππιότερος. Μπορεί να γίνει ιππιότερος, μπορεί να γίνει και σοβαρότερος. Συνήθως βέβαια αυτοί που επικρατούν είναι οι πιο μεταδοτικοί. Τώρα αν ο πιο μεταδοτικός θα είναι λιγότερο νοσογόνος ή όχι, αυτό δεν το ξέρουμε.
Κάτι τελευταίο για τα εμβόλια, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ, καθώς άνοιξε η δυνατότητα για τέταρτη δόση. Ποιοι πρέπει και αν πρέπει κάποιοι να την κάνουν και αν θεωρούμε ότι τα εμβόλια που έχουμε αυτή τη στιγμή χτυπάνε αυτές τις μεταλλάξεις που βρίσκονται στην κοινότητα.
Ακριβώς αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα, ότι επηρεάζουν, προστατεύουν από αυτές τις μεταλλάξεις, αλλά όχι επαρκώς, όχι πλήρως. Γι' αυτό χρειάζονται και τα επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να τηρούν και οι εμβολιασμένοι. Δηλαδή δεν μας προφυλάσσουν 100% τα εμβόλια, αυτά που έχουμε. Υπάρχει τώρα όλη αυτή η παραφιλολογία και συζήτηση ότι αφού οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές προσπαθούν και προσπαθούν πάρα πολύ να φτιάξουν ένα καινούργιο εμβόλιο που θα διαδοτηθεί στο τέλος του καλοκαιριού και θα κυκλοφορήσει φαντάζομαι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να περιμένουμε να κάνουμε αυτό το εμβόλιο. Από σήμερα όμως μέχρι τότε είναι τουλάχιστον 4 μήνες για τους οποίους είμαστε ακάλυπτοι. Και μεταξύ του να είμαστε εντελώς ακάλυπτοι, γιατί την τελευταία δόση την κάναμε πριν από 6 ή 7 μήνες και δεν έχουμε νοσήσει, καλύτερα να καλυφθούμε με το εμβόλιο που είναι ασφαλές και για αυτό το τετράμινο, και με το καλό αν υπάρξει καλύτερο εμβόλιο, πιο αποτελεσματικό για τις μεταλλάξεις που θα κυκλοφορούν τότε, κάνουμε και το άλλο. Βέβαια, αν είναι κάποιος ο οποίος δεν εργάζεται σε χώρο συνωστισμού, δεν είναι δηλαδή αστυνομικός που δέχεται πολύ κόσμο, δεν είναι υπάλληλος του Δήμου που βλέπει συνέχεια κόσμο, δεν δουλεύει σε μια βιομηχανία ή σε μια εταιρεία που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα μαζί, και ο ίδιος έχει επιλέξει να μην πηγαίνει σε συναντήσεις που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, είτε αυτό είναι μια πολιτιστική εκδήλωση, ακόμα και αυτές που είναι η κορυφή των πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι. Πες ότι είναι να πάω στο Ηρώδιο. Αλλά στο Ηρώδιο υπάρχει μια ουρά 100 ατόμων που στριμώχνονται για να μπουν, ή 200, και δεν υπάρχει καμία κενή θέση. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αν λοιπόν κάποιος αποφασίσει ότι δεν πάει σε κανέναν εσωτερικό χώρο, δεν πάει σε εκδηλώσεις κοινωνικές, γάμους, βαφτίσια, δεξιώσεις ή και πολιτιστικές, όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι χωρίς μάσκα, τότε αυτός είναι σχετικά προστατευμένος.
Εντάξει, αυτό το καλοκαίρι του όμως θα είναι προβληματικό.
Εξαρτάται και από το χαρακτήρα, βέβαια. Και δεν είναι και σε μια δουλειά η οποία τον φέρνει σε επαφή με πολύ κόσμο, τότε ας μην το κάνει.
Εδώ ρωτάει ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης, συγγνώμη που σας διακόπτω, εάν νοσήσεις, ποιο είναι το όριο ασφάλειας πέρα από το οποίο πρέπει να εμβολιαστείς τελικά?
Εξαρτάται πότε νόσησες. Διότι αν νοσήσεις τώρα που οι επικρατούσες μεταλλάξεις είναι η όμικρον 4 ή η όμικρον 5, είσαι καλυμμένος ίσως για αυτές τις μεταλλάξεις. Αν νόσησες όμως πριν από 4 μήνες που δεν υπήρχαν αυτές οι μεταλλάξεις στην Ελλάδα, τότε πρέπει να κάνεις τον επιπλέον εμβολιασμό, υπό τον όρο ότι θέλεις να είσαι πιο περισσότερο εκτεθειμένος.
Μάλιστα. Τελευταία πολύ γρήγορα ερώτηση, γιατί κλείνουμε. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε τελικά με τον κορονοϊό ή θα υπάρξει μία διέξοδος κάποια στιγμή?
Μακροχρόνια θα υπάρξει διέξοδος, γιατί μπορεί να λύσουμε το πρόβλημα και με επαναλαμβανόμενα εμβόλια, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους την εκάστοτε παραλλαγή, και με φυσική ανοσία που θα αναπτύξουν πολλοί. Το θέμα είναι μέχρι να φτάσουμε εκεί που δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Ελπίζουμε ότι το έχουμε φτάσει, δεν το έχουμε φτάσει. Πόσοι άνθρωποι θα κινδυνεύσουν να χάσουν τη ζωή τους ή να υποστούν να πάθουν long COVID και να έχουν μια μακροχρόνια μορφή αναπηρίας, την οποία δεν ξέρουμε που βγάζει. Ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να τη μεταλληλετήσουμε.
Κατανοητό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλληνού.
Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι όλα αυτά να είναι ψευδείς αγωνίες.
Όλοι το ευχόμαστε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, δύο όψεις, πολλές απόψεις, με μία όψη πάλι μόνο σήμερα στο στούντιο. Ο Προκόπης Αγγελόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης στις ρυθμίσεις των ήχων. Κλείνουμε, τώρα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια με το πρόγραμμα της Φωνής Ελλάδας. Μείνετε συντονισμένοι.